Mēs esam oglekļa civilizācija, tad cīņa ar klimata pārmaiņām ir vēl neredzēts izaicinājums, jo tas pieprasa mainīt ne tikai tehnoloģijas, bet gan mūsu sabiedrības uzbūves pamatus. Tā uzsver Kalifornijas gubernators Džerijs Brauns, un šķiet, ka viņam šis izaicinājums ir paprātam. Turklāt Braunu arī nepārāk satrauc, ko par to domā viņa valsts prezidents Donalds Trumps.
There's plenty to do other than deal with President Trump's views, which are very important. I don't want to minimize it. But there's so many obstacles and hills to climb that we ought to do all that we can. And as the knowledge of climate change spreads and deepens, then America will certainly rejoin the crowd.
Brauns uzskata, ka ASV iespējamā izstāšanās no Parīzes klimata nolīguma, par ko ir paziņojis Trumps, ir diezgan maznozīmīga problēma, ja to salīdzina ar izaicinājumu, ko rada vispārējā pārējai uz tehnoloģijām, kas nerada CO2 izmešus. Un te nozīmīga loma ir ne tikai valstī, bet arī pilsētām, reģioniem, privātajam biznesam un nevalstiskajam sektoram. Visiem ir ko darīt. Turklāt Kalifornijai ir arī ko parādīt, jo tās standarti un prasības brīžiem ir pat stingrākas nekā Eiropā.
It's unprecedented. It's hard to get your mind around. But there are concrete things. And I've been around when the utilities, the electric companies in California said, we cannot reach that level of renewable energy. Not possible. And they reached it and exceeded it. So I'm seeing that in a number of areas where we have been able to go beyond what we thought was possible. But having said that, I have to add the caveat, technology won't do it. Technology is as much the problem as the solution. So it's going to take wisdom.
Kalifornijas gubernators atgādina, ka viņa štats veido sesto lielāko ekonomiku pasaulē, un tur dzīvo gandrīz 40 miljonu cilvēku. Tas ir apmēram tikpat, cik Polijā. Tādēļ viņu centieni mazināt klimata pārmaiņas ir nemazāk būtiski par Eiropas valstu veikumu. Līdz ar ko, Brauns saskata Eiropas Savienību kā sabiedrotos.
Well, I think the EU is doing better than many other parts of the world. Are they doing enough? No. Because they have the same problems of industries that have to compete in the world in an open trading system. Making the transition is painful and difficult. But they're working their way through it.
Briselē Kalifornijas gubernatoram bija vesela virkne sarunu ar politiķiem un ekspertiem. Vaicāts, vai Eiropas Savienības sarežģītā birokrātija ir piemērota cīņai ar klimata pārmaiņām, Brauns atbild tieši.
No, but bureaucracy is better than war. So if we all get bogged down on these abstruse processes, that's better than exchanging bullets. But it is a problem of winning the minds and hearts of people. Because people don't respond to complexity. And that's certainly one of the that is a big problem with climate change. It's not jobs, it's not crime, it's not terrorism, it's not something concrete. It's very abstract, very technical. And dealing with it through this Byzantine system that you Europeans have created is difficult. So I don't have an answer other than the Byzantine Empire lasted longer than almost any other empire and had a stable currency longer. So don't put down Byzantine structures. They have a good historical track record, although they don't last forever.
Pirms 3 gadiem Brauns kļuva par vienu no dibinātājiem koalīcijai ar nosaukumu Zem diviem. Tā apvieno dažādus reģionus, kuri vēlas panākt, lai pasaules vidējā temperatūra nekļūtu augstāka par 2 grādiem salīdzinājumā ar pirmsindustriālo laikmetu. Pēc gubernatora vārdiem, šobrīd svarīgākais ir norunāšanas pāriet pie konkrētiem soļiem. Un tas būs arī viņa galvenais vēstījums ANO klimata konferencē Bonnā. Ar jums Kanahas Latvijas Radio, Briselē.